Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Ja sam Tanja Živković, moj gost je, na moje veliko zadovoljstvo, slikar Zdravko Vajagić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kraj 2020. godine u galeriji RTS-a obeležila je vaša izložba Tumačenje života. Predstavljeno je 26 ulja velikog formata. Sve te slike nastajale su tokom 5 decenija vaše duge karijere. Govorit ćemo naravno o izložbi, ali evo za početak, kada smo kod 2020. godine, ona je bila teška i neobična i veoma neizvesna za sve nas. Kako ste vi prošli kroz tu godinu? Šta ste radili tokom protekle godine?
Pa ono što bi mogao slikar da radi nego da slika. Ja sam pokušavao da se ne zbunjujem mnogo, jer mene je niz stvari u životu ljuljalo, od malih nogu pa na ovamo, a onda upravo se desilo da jedan atelje u kome sam slikao ranije, to je u braći Jugovića broj 8, koji smo želili da prodamo, a to je atelje moje supruge. Ona zbog stepenica nije mogla gore da se penje, pa sam morao ja da odem tamo u taj atelje i bio sam tamo neki gotovo 25-30 godina. Taj smo atelje upravo tada negde prodali, pred samu ovu koronu, i uspeli da preselimo, odnosno da kupimo nešto drugo Heleni za atelje i da ja nastavim ovde sa radom. To je otprilike ono što bi se moglo reći, da kažem, što je povezano sa 20. godinom. Sve drugo o čemu bi valjalo pričati neposredno ovako, pogotovo kad je mikrofon tu negde. Ja sam dete iz Bosanske Krajine. Istina, rastao sam uz majku, otac mi je umro u proleće 1941. a zaratilo se u jesen 1941. Moja majka je ostala vrlo mlada udovica sa dva sina i nije se imalo kuda, nego je valjalo bežati, a mi gdje ćemo? Mi u Srbiju. To je sve teklo tako da su čaršije, kako to kod nas kažu tamo, znači varošice, gradići, bili stecište tog jednog negativističkog pokreta, da se ne pozivam odmah i brzo, a svako će prepoznati da je tu bilo ustaštvo, da kažem, onaj najcrnjem smislu reči. Međutim, ovo sve što govorim iskazivanja moje majke. Dovođeni su ljudi sa sela tu u jednu zgradu koja je bila opštinska i onda je počelo praktično sve ono najcrnje što može da se desi nekome, a to je da počnju da ubijaju, a onda smo mi jednu noć morali, moja majka sa nama dvojicom, da izbjegne u kukuruze, jer je tu noć bila onako jedna zaista noć dugih noževa. Bežanje u kukuruze, citiram bukvalno reči moje majke, kiša je padala iz neba i iz zemlje, što kažu, znači kukuruzima blato do koljena, sa svih strana okolo akaju i viču eno ih i tako dalje. I onda beži tamo, beži vamo i moja majka se vrati ponovo nazad ovamo i sazna šta se dešava sa seljacima dovedeni iz sela tu u toj opštinskoj zgradi. Tu ona nije gledala sam pokolj, ali je čula naređenja ovih naredbodavaca da viču Srbi, da se mole Bogu i da viču lah, lah, ilala. što znači da je ono Bog veliki i tako dalje. Ona dođe ovamo u kuće, saopšti to ovima i nema sad kuda nego pakuj se, ali nama je vrlo pomogao, koliko je god u toj čaršiji bilo Srba i Hrvata, uglavnom muslimani, toliko je nama pomogao brat od jednog ustaše. A pošto je bio pisar u opštinski, on je uspio da istjera saglasnosti dozvole neke da nas prebaci do željezničke stanice, a onda na prve vozove prema Srbiji. I u Srbiji prvo normalno došli smo u Beograd, a onda poslije toga Obrenovac. I gotovo cijelo vrijeme rata u Obrenovcu su bili neki ljudi koji su nam pomagali sa svih strana. Ja se sjećam, iako sam bio mali, nekog vunovlačara koji nam je dao neku čistu vunu iz vunovlačare, da nam majka oplete džempere i tako dalje. To je bilo ono što ovako mora biti zapamćeno. Eto, to su neke stvari koje...
To je prava emocija. Bez obzira na težak život, na teško detinjstvo i na strahote rata, evo ja moram da citiram slikara Predraga Peđu Milosavljevića, koji je povodom jedne vaše samostalne izložbe napisao: crtao je pre no što je počeo govoriti i slikao pre no što je naučio da piše. Od kada zna za sebe, šarao je i grebao gde je stigao. Bez obzira na to kako je bilo teško i kako se sada toga sećate, ljubav prema slikarstvu i prema crtanju je postojala od uvek.
Rastao sam, odnosno mi smo se vratili ponovo u taj kraj, a onda posle u nekoj adolescenciji ja sam otišao u Sarajevo kod ujaka. Tamo sam uspio da kontaktiram prvi put sa likovnim životom za koji sam saznao još u Otoci, tom mom malom mjestu, da postoji kao zanimanje. Vidio sam neke odrasle ljude sa bradama koji pored une su razapeli štafelaje i slikaju. I to je za mene bilo otkrovenje. Ja sam tu bio određen potpuno. To je bilo nešto što je se znalo da ja moram biti slikar. Otišao sam u Sarajevo. U jednom kursu za crtanje sam se obavještavao i dalje i crto, a onda kad je voditelj tog kursa, jedan ozbiljan slikar, Radenko Mišević, rekao poslije 2 godine moga rada da donesem gomilu crteža njemu, da on to pregleda i ovo i ono, ja nisam znao zašto on to traži. Ja odnesem to kući, on to prebira, sjedi na jednoj klupici, prebira desno-levo, desno-levo, šta ide, šta ne ide. I kad je izabrao jednu gomilu crteža na papiru sa ugljem, kaže, sad smo se dogovorili. Rekao, šta smo se dogovorili? Ti ideš na akademiju. To je bilo ono što, ne mogu zaboraviti to, to je bilo nešto gdje on sad daje meni i neko svoje odelo i neki novac i ovo i ovo i ovo. I ako ikoga prime, tebe će primiti. Pa se onda sad pozivam u Beogradu na Peđu Milosavljevića, koga ste vi sami pomenuli. Peđa se nalazi u jednom žiriju za izložbu jesenju u Ulusu. Ja sam završio akademiju, u međuvremenu bio primljen, dobio veliku nagradu, ali to je ujedno i jedina veća i ozbiljnija nagrada koju ja imam. I ja od tada više nisam ni zaželio da konkurišem bilo gdje za kakve nagrade, niti su mi trebale. Ja sam samo znao da ja moram taj posao raditi i ništa više. A onda taj Peđa Milosavljević tada kaže, ja bih volio da ga upoznam i tako dalje, ali ja onda poslije toga spremam moju samostalnu izložbu. Pa kome god ja kažem kako bi neko trebao da mi piše predgovor, svi me usmjeravaju na Peđu. I vidim da to pola Beograda zna da je Peđa meni nešto naklonjen, samo ja ne znam. I ja konačno odem kod Peđe, istina, morao sam tada popiti neko piće u Plavom Jadranu, onda je bila kafana naša likovne akademije tu. Da bi mogao da odem posle podne kod Peđe i da mu kažem to, da ja želim da on mene piše. Ali kako će mu reći, ja to moram njemu reći u jednoj rečenici, jer on je takvo ime da će da me sa stepenica vrati. Rekao, ja imam prvu moju samostalnu izložbu i kako sam čuo da vam moje slike nisu strane, ja sam došao da vas zamolim da mi pišete predgovor. On ovako pogleda u mene, odmerim od glave do pete, kaže, uđite unutra. Ja uđem u atelje, čarobno, uopšte, mislim, štafela je sav zarastao u neku boju koju on uglavnom struže sa plata na ovamo, onamo. I on kaže, čekajte, jeste vi Zdravko Vajagić? Rekao, jesam ja. On mene zagrli i od tada počinje naše prijateljstvo. Onda on došao kod mene u atelje, pregledao slike, napisao to što je napisao i od tada su se mnogi pozivali na taj tekst Peđe Milosavljevića, jer je Peđa Milosavljević ime bio ne samo za mene, nego i za cijelu Srbiju.
Non immagini, neanche immagini.
Slušate emisiju Klub 2. Moj gost je slikar i profesor u penziji Zdravko Vajagić. Govorili smo o teškom detinjstvu, o odrastanju, o prvim godinama vašeg školovanja, o važnim profesorima koji su uticali na vaš, na vaš život i na stvaralaštvo. Prvo u Sarajevu Radenko Mišević, kasnije akademik Nedeljko Gvozdenović, pominjali smo Peđu Milosavljevića. Prosto, šta god da ste radili, gde god da ste bili, vraćali ste se vašem zavičaju uvek. To je nešto što je ostavljalo i što i dalje ostavlja dubok trag u vama, vaš zavičaj.
To se može reći tako, jer čak i nazivi mojih slika su bili, moje slikarstvo je posle išlo prema apstraktnom. Peđa Milosavljević je sam rekao kako ja slikam totalnu sliku, a totalna slika ne može biti nikakva opisna vrednost i ovo i ono. I to je tako bilo da ja iz tog totala ja gradim moju sliku, ali ne želim da tim mojim slikama apstraktnim dajem imena, brojeve i ovo i ovo i ovo. Ja pokušavam da nešto uvedem drugo, šta bi to moglo biti, a da nikome ne znači ništa, samo meni znači toponimi moga kraja. I ti toponimi su bili toliko meni opet određeni, samo u naslovima slika, mada sam ja sliko tako napadno i tako bombardujući i tako žestoko, da tu ni u samom začetku slike, ni u završnici, ništa nije bilo, čak ni od tog toponima koji sam poslije morao da ga uvedem u krsteći moju sliku određenim imenom. To je bilo nešto što je meni danas posebno dragocjeno, a gotovo nikome nije važno, niti me ko pita šta ti to znači. Ja kad kažem toponimi, ne mogu oni to ni da znaju nigdje, ni šta, ni kako. Ovih dana je jedan moj prijatelj koji je napisao neke predivne tekstove o meni povodom ove izložbe u galeriji televizije. To nešto pomenuo, pominjao je i Grmeč. Ja sam u mojim snovima nešto jedne noći sanjao neku čudnu školjkastu formu, a sva ta spirala bila je obrasla nekim drvećem. I ja shvatim kako je, sad vam pripričavam san, ja shvatim kako je to jedna ogromna dolina Grmeča, jer moje mesto je odmah ispod Grmeča. Grmeča, zašto? Nema pojma. Ne znam ja kako, ne znam zašto, ali to je sad jedna spirala kao kad bi se uho analiziralo kako je jedno uho ugrađeno u lobanju svakoga od nas. To je obraslo šumom i tu nastaju gromovi, po meni, po mom snu. Tu nastaju gromovi. Ja ustanem ujutru i ja ne mogu negde do 10 sati da se razaberem od tog sna, šta je to tako veliko i šta je to toliko ozbiljno. To je ono što sam hteo da vam kažem, zašto, odakle je to vraćanje zavičaju, to nastaje verovatno, šta ja znam, ja nisam imao neka druga, da kažem, uzbuđenje. Imao sam neka moja putovanja i sve što sam imao od novaca zarađeni na konzervaciji kao konzervator, ja sam dao na moja putovanja po Mediteranu, manje više, jer me Mediteran interesuje i onda me interesuje i danas me interesuje i kolorizam moje slike na koji sam dao sve. Tako da je to ono što se začelo, načelo i zašlo već u neke vrlo ozbiljne godine, kad mogu reći nisam više ni mlad, tako da stvari su takve kakve su.
Pomenuli ste kolorizam, boja. U vašem stvaralaštvu je uvek izuzetno bila važna i zastupljena. Neke boje ste i sami pravili, mešali, pekli. Kako je sve to izgledalo, te pripreme, kada se nađete pred velikim belim platnom, pošto ste uglavnom sačinjavali velike formate? Kakav je taj početak kada treba da se stvori sve ono što je nastalo iz vaše kista?
Ovaj moj prijatelj, to je Dušan Milovanović, istoričar umetnosti, jedan čovek koji izuzetno dobro piše, koga ja znam već godinama, koji je bio određen od televizije da bude nosioc ove moje izložbe. Dušan Milovanović je neke stvari od toga svega postako u meni i u tim svojim tekstovima da se kaže šta bi to moglo biti. To jeste uvijek boja. I to je ono kolorista, pa Gvozdenović, pa kolorista, pa Peđa Milosavljević, pa kolorista, pa i cijelo vrijeme meni se pripisio neki kolorizam, a ja znam da su to neki najveći dometi koje bi jedan slikar mogao da poželi sam sebi, da to bude tako, a da ne bude ni malo opisno, pa da uđe u apstraktnu sliku, pa opet boja, pa boja, pa boja, pa onda počinju te neke prva moja slika nastala je u Sarajevu, gdje ja odem da kupim boju, ali ja nemam para. Ja nemam zašto da kupim boju, nego ja odem u jedan dućan koji prodaje boje ove za molere, za krečenje. I oni imaju neke velike sanduke pune, neke boje, pigmenata neki, ja tražim to, ne znam ni šta, kako se tražim ni šta da tražim. Uglavnom, oni meni daju, naprave fišek od novine i daju mi u fišek pa malo te boje, izvažu to na vagi, to je bilo toliko da sam ja to mogu da platim. I ja od toga, da, i kupim malo lanenog ulja. Pa onda po preporuci moga tada profesora uribam tu neku boju, napravim je, kako mi to kažemo, uribam. I onda sam napravio prvu moju sliku za koju je moj profesor malo bio začuđen. Odakle to meni i kako to meni, ovako da se desi. Prvi put slikaš i slikaš tako kako slikaš i tako dalje. Tako da se to sve poslije nastavljalo, ali to bijelo platno koje ste pomenuli, to je i danas strašno, strašno veliko uzbuđenje mene pred belim platnom, ali vam moram reći jedno još veće uzbuđenje, a to je bilo moj dolazak iz Sarajeva i moj prvi kontakt u našim manastirima sa freskama. I ono što je mene okupiralo, to su toliki prostori pod freskama, da je to meni sve bilo gotovo na leđima dato, da ja sada prvo u Manasiji, pa u Ravanici, pa u Bogorodici Ljeviškoj, pa u Žiči, pa u Sopućanima, pa sve imam prvorazredne objekte u koje su se istoričari umetnosti kleli kao osobeno slikarstvo jednog Balkana, jednog Mediterana, jednog stanja koje gotovo niko nema. Ja imam čast da se bavim konzervacijom fresaka upravo u tim objektima, a ta moja začuđenost da su te freske sve oko mene i da su meni i na glavi, i na leđima, i na rukama, to je bilo začuđujuće, tako da poslije se to nastavilo na to belo platno, koje sam ja onda dozvoljavao sebi da ga bombardujem sa vrlo širokim četkama. Moleri ih zovu šajbne, fetrajberi i tako dalje, a ja moje bijelo platno započinjem sa jednom perkusionističkom muzikom. To su bili udarci takvi da je bilo nekada u klasama začuđujuće da ja ne probijem platno. Tako je nastajala moja apstraktna slika, tako je nastajao moj kolorizam, tako je nastajalo ono sve što sam ja poslije uspjevao da gradim i da izgradim i da me baš briga, moglo je biti potpuno i do danas jeste tako, baš me briga za bilo kakve nagrade. Ja nisam čovjek rođen za estradu, za ovo ili ono, bilo u likovnim umjetnostima ili u čemu drugom. Ja sam rođen da radim. I to je to bilo što je bilo, što mene ispunjava i dan danas, i ja ne znam, to će valjda biti do zadnjeg dana tako.
Sad ste mi dali šlagvort i da citiram istoričar umjetnosti Zdravka Vučinića, koji je autor monografije Spontani put do dela, koji kaže: gledanjem Vajagićevih slika kao da se čuje ton boje, zvuk površine, šapat linije. Delo mu time dobija u čulnosti i čulnoj punoći. Slikar Zdravko Vajagić je gost Kluba 2. Davne 1974. godine izabrani ste za profesora Akademije za vaspitače u Beogradu. Zatim naredne godine izabrani ste za profesora slikanja Više pedagoške škole. Ostale su stotine studenata iza vas. Toliko toga ste pružili mlađim generacijama. 2004. godine osnivate Akademiju za umetnost i konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i postajete njen prodekan. Sada bih se malo osvrnula na taj period vašeg stvaralaštva, na taj pedagoški rad. Toliko toga ste pružili i u tom domenu.
Sad ću ja opet sa nekom svojom sujetom malom. Ja sam prve dve godine bio dekan te akademije, njen osnivač, njen idejni vođa i okupljač 12 profesora, 12 mojih kolega koji bi mogli da pristupe toj akademiji bez pare dinara, da moj poklon Srpskoj pravoslavnoj crkvi bude ta škola koju UNESCO nikada nije posticao na našim prostorima. Ja sam osnivajući ovu akademiju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi dobio bio prostor Vladičanskog doma u Sremskim Karlovcima za postdiplomski studij, odnosno za restauraciju. Do toga nije došlo iz razno raznih razloga o kojima ja danas ne bih htio da govorim, jer tu je bilo jako mnogo neprijatnih trenutaka. Mi smo se morali razići u jednoj neprijatnoj situaciji zbog toga svega, ali rekao sam ne bi o tome govorio.
Ja bih pomenula jednu činjenicu koja nije, čini mi se, toliko poznata javnosti, a to je da ste bili osnivač 6 visokih škola.
Da, vi ste prva osoba koju ću ja to reći. To je a to je postako Dušo Milovanović, opet na njega se pozivam, u mojoj maloj biografiji za ovu izložbu koja je trajala 2,5 mjeseca na televiziji. To su visoke škole takvog tipa da je sve išlo prema konzervaciji. Ja sam napravio elaborat za Srpsku pravoslavnu crkvu, poklonio ga Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bio dekan 2 godine, uspio da formiram prve atelje konzervatorskih disciplina, jer je to bila prva škola na Balkanu, pa i u Južnoj Evropi takve vrste. Naša akademija je osveštana, naša akademija je tada počela velikim koracima. Mi smo visoka škola bili za koju je kongres konzervatora, svjetski kongres konzervatora u Engleskoj rekao da je to najbolja i najozbiljnija akademija na svijetu. Ona istina do tada trajala samo 2 godine. Akademija startuje sa takvim polazištima da Švajcarska traži da se obavezno registrujemo kod njih, jer oni registruju takav tip škola. Poslije toga akademija je imala čast da bude zatvorena. Od koga? Od Srpske pravoslavne crkve. 6 godina je akademija bila zatvorena. Ja sam moje studente sretao na demonstracijama protiv Miloševića, a onda je sabor Srpske pravoslavne crkve, znači sve vladike svijeta, koji je došao da raspravlja kako izaći iz ogromne krize srpskog naroda gdje glave padaju. Na tom dnevnom redu tog dana neko od vladika se odvažio da pita šta je sa onom akademijom što je osnovao profesor Vajagić. Ovi koji su vodili sabor morali su mu priznati da su je zatvorili. Tada je sabor naredio da se akademija ima hitno otvoriti ponovo, znači poslije 6 godina. Ta akademija i sada radi sa desetkovanim planom i programom, a sada sami studenti, pa čak i neki iskreni profesori kažu da je to sada jedna fotokopirnica, da to više nije ništa i da se na to teško može neko ozbiljno pozvati. Žao mi je što je tako, ali ja sam navikao u životu, jer me je mnogo štošta ljuljalo, da me ovo totalno ne poljulja. Moj prijatelj, koga ste sami pominjali, Zdravko Vučinić, me pitao jednom, čovječe, kako si ti uopšte živ? To je ono o čemu ne želim govoriti i zato sam dozvolio sebi da ovoliko godina ćutim, ali sada znam da se mora reći jednom, pa makako bilo, po mene, po crkvu, po sav lopovluk koji se dešava i tako dalje i tako dalje. Meni je žao što se, kad se pominje ime Srpske pravoslavne crkve, uvijek pominju 2 imena, a to je vladika Pahomije i vladika Kačavenda. Kažem, žao mi je, jer koliko crkva Znači, u jednom narodu ja o tome neću govoriti. Ali koliko crkva može da šteti jednom narodu, ja o tome želim govoriti. I to su stvari koje moraju biti jednom ozbiljno shvaćene. Tako da cijela priča je ispričana vama, a vi sada vidite gdje ćete je pustiti.
Gospodine Vagiću, hvala vam jer ste ovo podelili sa svima nama. Ja bih za kraj razgovora samo još nešto u današnjoj emisiji. Govorila bih nešto o legatima, o vaša tri legata.
Evo, još jedna osobenost mog života i mog rada je to da ja slike ne prodajem. Ja nikad nisam prodao slike. Ja sam se jednom kad me nešto Gvozdenoviću klasika, sam bio na postdiplomskom studiju, zapitao, a šta vi mislite sa tim vašim slikama? Pa ko će to pročitati? Ko će moći da pročita vašu apstraktnu sliku? Ja sam rekao, to me uopće ne interesuje. Meni ne treba niko. Ja sliku slikam onako kako ja osjećam i kako mislim i moje slike su nastale sve do jedne tako. Danas, kad sam ušao neke godine i kad sam morao da preseljavam iz jednog ateljeja u drugi prostor i kad nisam znao šta ću sa slikama i kad sam osjećao i dalje moj kraj sa svim tim toponimima na koje sam se pozivao, ja sam smislio da bi najrazumnije bilo da ja to poklonim njima tamo. Pa su dva legata poklonjena Novom gradu, odnosno bivšem Bosanskom Novom, gdje je nedaleko selo moga oca, pa i moje, i moje majke, pa i moje. I jedan legat je tu, a drugi legat je u Prijedoru. Pa me Prijedorčani sami pitaju, a zašto nama? Rekao sam, vi ste kraj u koji su ovi moji seljani u svim ratovima morali da beže. Oni su te legate primili kao neku svetinju. Novi grad je već iskazao u svojoj skupštini i svojoj skupštini zlatnu plaketu da mi se dodjeli i to će biti vjerojatno druga nagrada poslije akademije. Sem ova dva moja legata, moja supruga i ja dali smo legate i gradu Beogradu, odnosno muzeju grada Beograda. U svakom slučaju mi se osjećamo kao darodavci vrlo prijatno. Mi smo konačno poklonili, moj legat je posebno jedan i Helene Šipek Vajagić je posebno drugi legat koji će biti u sastavu muzeja i tako dalje.
Hvala vama na ovom izuzetno iskrenom i toplom razgovoru. Ja bih ga završila vašim rečima. Slikarstvo je dugotrajna ljubav koja ne obavezuje samo slikara, nego i sve one koji sa slikom žele da žive. Hvala vam, gospodine Vagiću, na ovom lepom razgovoru i što ste bili gost Kluba 2.
Reći još samo ovo što nisam rekao, a što sam zabeležio da kažem. Ja sam na jednoj mojoj izložbi koja se zove Tri slike i reč govorio o tome ozbiljno. To je bilo zašto ovako sa galerijama. Zašto su naše galerije stjecišta bilo čega gdje publika ulazi i gdje jedan ozbiljan gledalac uđe i izađe pre nego što je ušao? Zašto nema likovne kritike? Šta bi to moglo i trebalo da bude da Srbija zaslužuje to? Iako su nam naši starci u amanet ostavili i mozaike i freske i sve ono što konačno krasi jedan narod, mi danas gledamo kako ćemo pre u neku dekadenciju. Mi smo do sada u takvoj jednoj nebulozi, kuda ćemo sami sa sobom, da je u likovnim umjetnostima to izraženo na ovaj način koji sam sad vama iskazao.
Gospodine Vagiću, hvala vam. U ime dežurne ekipe koje je realizovala Klub 2, lep i prijatan dan uz drugi program Radio Beograda, želi vam Tanja Živković.
Standing and crying in this land. You come to your house and it won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Death will leave you standing and crying in this land. No, death don't have no mercy in this land.